Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. НАТО бүгүн 60 жылдык Марракешке арналган саммитин баштоодо.
НАТОнун альянсын 60 жылдыгына арналган юбилейлик Марракелик саммит бул жолу Франциянын Страсбург жана Германиянын Кель шаарларында өткөнү жатат.
НАТО менен Кыргызстан ортосунда кызматташтыктын тарыхы кандай? Кыргызстандын капчыгына Орусиянын алгачкы 150 миллион доллар келип түштү. Бул окуяга аралаш айрым басылмаларда Орусия Кыргызстанда курал чыгарып ишканын толук өз көзөмөлүнө алууга жетишкендиги жазылды.
Торпедонун жанагы курал жарыла турган жагы эмес, ал сууда управлять эте турган аппараты чыгарылат.
Өлкөлөрү глобалдык экономикадагы кризис менен күрөшүү үчүн 1 триллион доллар бөлүүнү макулдашты. Түндүк Кореянын ракка учуучу ракетасынын алдыңкы күндөрү сыноо планы эл аралык чыңалууну күч алдырды. Кыргызстандык туңгуч футболчу расмий келиши менен чет өлкөгө сатылды.
Кыргызстандык жаш футболчу, Дордойдун чабуулчусу Азамат Байматовду Латвиянын Вентспилс футбол клубунун адистери сындан өткөрүп, өз командасында ойноону сунуштаган.
Таңкы Азаттыктан алдагы 60 мет аралыгында жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулов уулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума, апрелдин 3-ү. Адегенден андан акыркы кабарлардан алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Элдик революциялык кыймыл 20-апрелге белгиленген нааразылык акцияларына токтоосуз даярдыктар көрүү керектигин бекке сунуштады. Мындай чечим кыймылдын кечеги жыйында кабыл алынды. Аталган кыймылдын билдирүүсүндө 27 мартта митингде бек бийликке бир катар талаптарды койгон. Мына Иса Өмүркулов кылмыш ишин козгоду. Бул биздин талапка бийликтин жообу. Ошондуктан 20-апрелге карата Бакиевси шайлоо урааныда нааразылык акциясына токтоосуз даярдык көрүү керек деп айтылат билдирүүдө. Социал-демократиялык фракциясы президент менен өкмөткө кайрылуу жолдошту. Анда Кадамжай Сурма комбинатынын учурдагы оор абал белгиленип, ага тиешелүү социалдык объектилердин сатылышына байланыштуу маселени бийликтен тез арада чечүү талабы коюлган. Билдирүүдө базар баасы 84 миллион сом түзгөн жийделик эс алуу аймагы мамлекеттик мүлк комитетинин Ош Жалал Абад Баткен облустук башкармалыгы тарабынан 1 212 000 сомго бааланып аукционго коюлганы айтылат. Президент Курманбек Бакиев Манас аба базасы боюнча 11 мамлекет менен келишимдерди денонсациялоо жөнүндө бир катар мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу билдирген президенттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Франция, Италия, Испания, Туркия жана башка жалпы жөнүнөн 11 мамлекеттин кыргыз өкмөтү менен Манас аба майданын аскерий базанын жайгаштыруу боюнча келишимдерди жокко чыгаруу мыйзамына кол коюлду. Бүгүн Бишкекте акыйкатчы жаштар менен жолугушат. Жолугушууда негизинен жаштардын арасында адам укуктарынын бузулушу талкууга алынат. Бул иш-чара жаштардын жана студенттердин укугун коргоо кеңешинин демилгеси менен өткөрүлмөкчү. Бүгүн жүрөк кан тамырларын жана респиратордук ооруларды дарылоонун диагностикасында жаңы технологиялар деген аталыштагы темада өтүүчү конференция Мирахимов атындагы улуттук кардиологиялык борбордо башталат. Эки күнгө белгиленген бул иш чарада үй бүлөлүк дарыгерлер, жаш окумуштуулар, белгилүү адистерден илимий тажрыйбалык сабак алышат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Чоң жыйырмалык глобалдык экономикадагы кризиске каршы көрүлүүчү чараларды макулдашты. АКШ президенти Барак Обама Лондондогу маалымат жыйынында ал жерде өткөн саммитти тарыхый жана жемиштүү деп атады. Кече аяктаган саммитте чоң жыйырмалыктын тобуна кирген өлкөлөр антикризистик иш чаралар үчүн жалпысынан 1 триллион доллар ажыратууну макулдашты. Бул каражат эл аралык валюта кору жана башка каржы институттары аркылуу муктаж өлкөлөргө бөлүнөт. Саммитте ошондой эле алдыдагы 2 жылда дүйнөлүк сооданы жандандыруу үчүн 250 миллиард доллар ажыратуу макулдашылды. Мындан сырткары Британия өкмөт башчысы Гордон Браун билдиргендей, саммитте жетишилген чараларга ылайык банктар эми өз иштеринде купуялуулукту токтотуусу керек. Хедж фонддордун ишине көзөмөл күчөйт. Салык жеңилдиктерин тартуулаган алакандай өлкөлөр менен аралдар мындан баш тартпаса аларга каршы санкциялар киргизилет. Франциянын президенти Николя Саркози саммиттин жыйынтыктары күтүлгөндөгүдөн ашып өткөнүн белгиледи. Дүйнөлүк биржалар Лондон саммиттин жыйынтыктарына индекстердин жогорулоосу менен жооп берди. НАТО 60 жылдык Марракешке арналган саммиттин баштоодо бүгүн башталып жаткан саммит Рейн дарыясынын эки жээгинде Германиянын Кёль жана Франциянын Страсбург шаарларында өтөт. Тажикстан Орусиялык телеканалды ОВОдон алды. Тажикстандын Орусиянын РТР Планета телеканалынын берүүлөрүн өлкө аймагында таратылуусун караган келишимди кече токтотту. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан, кезек өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Илденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекитке эже. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Амдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 3-апрелде өлкө аймагында мезгил-мезгил менен жамгыр, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй баткен өрөндөрүндө 13-18, Ысык Көл нарын аймактарында 8-13, Талас облусунда 10-15, Ош Жалабат туугандарында 14-19 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте маал-маалы менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан бери үстелерлик окуялар күндөрү менен улантабыз. Бүгүн жана эртең НАТОго мүчө 28 өлкөнүн лидерлери Альянстын 60 жылдык мааракесин белгилешет. Саммитте уюмдун алдындагы милдеттер, анчынын НАТОнун Ооганстандагы вазыйпасы жана Орусия менен мамилени калыбына келтирүү маселелери талкууланары күтүлүүдө. Учурда Франциянын Страсбург шаарында биздин кабарчыбыз Айнура Жекше кызы да жүрөт. Анда сөз кабарчыбызда.
НАТОнун Альянстын 60 жылдыгына арналган юбилейлик мааракелик саммит бул жолу Франциянын Страсбург жана Германиянын Кель шаарларында өткөнү жатат. Анын биринчи бөлүгү бүгүн Кельде башталат. Жогорку даражалуу конокторду, мамлекет жана өкмөт башчыларды Германиянын канцлери Ангела Меркель тосуп алмакчы. Жана кечинде атактуу Баден-Баден курортунда сый тамак уюштурулмакчы. Айта кетчү жагдай, эки шаарды Рейндеги Европа көпүрөсү туташтырат. Эртеси расмий делегациялар Францияга келишмекчи. Франциянын чек арасында аларды президент Никола Саркози тосуп алат. Ошондой эле Альянстын 60 жылдыгына арналган аскерий парад өтмөкчү. Саммит өз ишин мен айткандай эле бүгүн баштайт, бирок кечээ НАТО 2002 жылы деген жаштардын форуму эле башталган. Ошондой эле албетте бул жолу да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мисалы үчүн Страсбург шаарында маданий коомдук жайлар, музей, китепканалар жабык болот. Эки күн тең шаардын борборунда атүгүл айрым мектептер дагы ачылбайт. Бул жолу да дүйнөлүк лидерлердин жогорку жыйынын нааразычылык акциялары дагы коштойт. Страсбургдун айрым жерлеринде ошондой акциялар бир нече күндөн бери уланып келатат. Айнура Жекше кызы, Страсбург.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:09 мүнөт өтүп калды. Берүүбүздө эми түз ободогу маек улантат. Бүгүнкү маектерди Бүбүкан Досалиева алып барууда. Бүбүкан,
угуп жатабыз улан, рахмат. Биз азыр саясат талдоочу аскери адис Токтогул Какчекеев менен НАТОнун саммити тууралуу маек тешилиде отурабыз. Токтогул мырза мен азыр студияда жанымда отурат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүн Атлантикалык аскерий, Түндүк Атлантикалык аскерий ынтымак уюму же НАТОнун түзүлгөндүгүнүн 60 жылдыгына арналган жыйын Францияда башталган жатат. Ошол эле учурда кансыз согуш мезгилинде пайда болгон бул уюмдун азыркы ролу жана келечеги көп талашты жаратып жатат да. Мааракелик жыйында уюмдун аракетин кеңейтүү маселеси кандай чечилет жана ага Орусиянын таасири кандай болот деген ойдосуз?
Орусиянын таасири Европада өтө зор, барган сайын бекемделип баратат. Бул жагынан бүгүнкү күндө өткөзүп аткан НАТОнун 60 жылдык мааракеси бул мындайча айтканда тарыхый нерсе. Анткени 60 жыл мурун экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн 2 жылдан кийин Уинстон Черчилль, Англиянын премьер министри Фултондо өзүнүн сөзүн айткан. Ошол сөздө экинчи дүйнөлүк согуштагы талкаланган Европаны кайра көтөрүш, жандандырыш жана фашизмди жеңген өлкөлөр Франция, Англия, Россия, Советтер Союзу, Америка ошол программага кириш керек деп, экономикалык. Ошол экономикалык пландын атын Маршал планы деп койгон. Бүгүнкү күндө НАТОнун чыгышка жылып бараткандыгы дагы ушул себептен Россияны өзүнө чакырып, ошолордун аймагына, ошолордун мүчөлүгүнө кирип, бир кыркада ишти жүргүзүүгө деген ойду алып барып атат. Анткени стратегиялык тиреш батыш чыгыш кала берет.
Ушул Кыргызстан НАТО уюму менен тынчтык үчүн шериктештик программасынын алкагында кызматташып келе атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстан куралдуу күчтөрүн жакшыртуу, адистеринин кесипкөйлүгүн арттыруу жаатында НАТОнун мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланып жатабы?
Толук пайдаланып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 300 жакын аскер кызматкерлери, саясатчылар, депутаттар жана көп толгон адамдар ошол партнерство Радимира деген маршал центрдин окуусун бүтүрүп, бүгүнкү күндө өзүнүн эмгегин Кыргызстанга арнап отурат.
Анын бири сиз.
Анын бири, биринчи бүткөндөрүнүн бири менмин. Бирок экинчи жагын айта кетиш керек, НАТО бул жерде аскерий уюм эмес, бул экономикалык, маданий, культурный деп койсок орган. Ошондуктан НАТОнун Евросоюздук кызыкчылыгында орунунда биздин кызыкчылыктар көп. Ошондуктан НАТО менен иштеште биз кыргыз элине жетпей аткан жана билим, илим, технология ушуну НАТО өлкөлөрүн үйрөнсөк, бул азыр керектүү нерсе.
Азыр НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын көбөйтүүгө уюмга мүчө мамлекеттерди үндөп жатат да, ал колдоо табат деген ойдосузбу ушул жыйындан кийин?
Табат, анткени деген жакын арада Обама менен Медведев кезиккенден кийин Россиянын тышкы иштер министри Лавров сөз айтты, сөзүндө мындай деген мындай маанини айтты, маанилүү сөздү. Россия Афганистандагы чатакты тынчтыканга жаңы жол менен барат жана ошого катышат деген сөздү айтты. Эгерде бул жол менен барчу болсо, мурун орустар жаңгыз гана Афганистандагы Советтер Союзунан калган бронетанковый, артиллерийский ракетный техникага ремонт көрсөтүп, ошолорду толуктап койгон. Кийинки маалда Россия аркылуу темир жол менен аларга урушка мындай туура келбеген граждандык тамак аш жүктөрдү жеткизип берип аткан. Мына бүгүнкү күндө Россия жана кандай сөздү айткандан кийин НАТО менен биригишет деп, анткени НАТО менен Россиянын жана чыгыш батыш мамлекеттеринин диний, саясий кызыкчылыгы бирдей. Анткени Советтер Союзунун коммунисттик идеологиясы чогулгондон кийин талаш тартышка орун жок. Бул баягы кансыз согуштан кийин жана Варшавский НАТО 2.5 болуп тургандыктан ошонун кандайдыр бир калдык сезимдери азыр кетип баратат. Кеткенден кийин орус капитализми, европалык капитализмге кошулат дагы дүйнөдөгү байлыктарга глобализациянын алкагында иштерди жүргүзө берет.
Бул НАТОнун таасирин чыгыш Европада кеңейтүү, ушул чыгыш Европада эле эмес, мурдагы советтик өлкөлөрдүн аймагында дагы жайылтуу аракети күч алышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Анын ичинде мына карап көргүлө Өзбекстан турат. Анын ичинде мына ошол эле бизди тегеректеги Казакстан, Туркменстан жана ошол эле эмеден СНГдан чыга элек Грузия, ошол эле Армения, алар толук кандуу, алар менен иштешип ошол эле маалда СНГнын арасында туруп атат. Мунун белгиси эки тараптуу, эки жүздүүлүк деп койсок эми орой болор, бирок эки көз ажырам койлору булардыкы Абхазия менен Түштүк Осетияны мамлекет деп кабыл албаганы да билинип атат да. Анткени батыш мамлекеттердин саясий экономик таасири бул мамлекеттерге күч. Андан тышкары сиз айтып аткан курал жаракты азыр сатып алып, ошолорду өзүнүн аскердик күчтөрүнө жайылтып аткан, ал белгилүү болуп атат.
Бул өткөн жылдагы август айындагы Орусия менен Грузиянын ортосундагы чатактан кийин буга Орусия менен НАТОнун ортосундагы мамиле бир аз салкындап калбадыбы? Анан кийин ушул жагдайдан алып караганда Украина менен Грузиянын мүчөлүккө өтүшү качан чечилет деген ойдосуз?
Быйыл чечилет, анткени деген быйыл Украинада шайлоо болот. Бизде айтышыбыз керек, капиталисттик мыйзамдардын эң негизгиси бул экономикалык кызыкчылык. Ошол жол менен биз көз карашыбызды Россияга каратсак, анда Россия бул өзүнчө дүйнөлүк компа. Аларга энергетика керек, газ керек, металл керек, токойдун жыгачтары керек. Ошондуктан баар бир Европа жана СНГ мамлекеттери Россияга көз каранды. Ошондуктан Россия бүгүнкү күндө Европа менен теңдеш, ишенимдүү, бекем келишимди түзүүгө жол барат.
Эмне үчүн эле Орусия ушунчалык таасир көрсөтө алат деген ишенимде турасыз?
Анткени Орусия бул ядролук жана технологиялык чоң мамлекет, алардын илимий техникалык күчү чоң.
Анда эмесе Токтогул мырза биздин студияга келип ушу түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз саясат талдоочу аскерий адис Токтогул Какчекеев менен НАТОнун бүгүн башталып жаткан юбилейлик саммити тууралуу маектештик. Микрофон улан кайра өзүңүздө.
Рахмат түз эфирдеги маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Элдик революциялык кыймыл оппозициячылык күчтөрдүн 20-апрелге белгиленип жаткан кийинки акциясына даярдык токтоосу баштоону сунуш кылууда. Кыймылды билдиргенине караганда мындай чечимге чек кабыл алынып, бириккен элдик кыймылга сунушталды. Элдик революциялык кыймылдын айтымында апрелдеги акция Бакиевчи шайлоо уранасында өтүүсү керек. Чоң жыйырмалык глобалдык экономикада кризиске каршы көрүлүүчү чараларды макулдашты. Кече Лондондо аяктаган саммитте чоң жыйырмалыктын тобуна кирген өлкөлөр антикриздик иш-чаралар үчүн жалпысынан $1 trillion ажыратмак болушту. Саммитте ошондой эле алдагы 2 жылда дүйнөлүк сооданы жандандыруу үчүн $250 млрд бөлүү макулдашылды. НАТО бүгүн 60 жылдык мааракесине арналган саммитин баштады. Саммит Германиянын Кель жана Франциянын Страсбург шаарларында өтмөкчү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын ачкан мазмундары болду. Таңкы азаттыктан бери иштемилерлик темалар менен улантабыз. Түндүк Кореянын ырака учуучу ракетасынын алдагы күндөрү сыноо планы элдик чыңалууну күч алдырды. Бир нече өлкөнүн ичинде Кошмо Штаттар бул сынакты жоопсуз калтырбай тургандыгын эскертишти. Пхенянанын сынагы жердин орбитасына коммуникация жандоочусун жайгаштыруу гана максаты көздөрүн айтууда. Бирок айрымдар Түндүк Корея ырак учуучу баллистикалык ракетасын сынап жатат деп шектенишүүдө. Жаңыл Субжан баяндайт.
Элиралык чыңалууга түрткү болгон ракета Түндүк Кореянын Мусудан Ри базасында учуруучу платформага орнотулуп, кабарларга караганда ага күйүүчү майды куя башташты. Пхенянын өкмөтү Тайоподон 2 ракетасы 4-8 апрель күндөрү учурула тургандыгын билдирген. Ушуга байланыштуу коңшулаш Түштүк Кореяда ракетаны атып түшүрүүнү талап кылгандар баш кала Сеулда демонстрацияга чыгышты. Ал эми шаршембиде бул өлкөнүн ядролук маселелер боюнча баш өкүлү Ви Сунг Лак журналисттерге жолугуп, сынак жоопсуз калбай тургандыгын билдирди. Бул сынакты эл аралык коомчулук токтотууга аракеттенген. Эгер ал ишке ашса, бул коомчулук сөзсүз тийиштүү аракет көрөт. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинен да жооп болот, деди элчи, бирок ал конкреттүү бир согуштук чара тууралуу сөз кылган жок. 2006-жылы ушул эле ракетаны сыноо майнапсыз аяктагандан кийин Бириккен Улуттар Уюму Түндүк Кореянын ракета сынактарына тыюу салган эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон маселени Вашингтон буунун кароосуна коюорун эскертүүдө. Бирок коргонуу катчысы Роберт Гейтс учурда АКШнын Түндүк Кореялык ракетаны атып түшүрүү планы жок деп айтты. Бир эле мезгилде ал Пхеньян ядролук курал ташуучу континенттер аралык ракета жасап жатат деген шектенүүсүн билдирди. Адистердин айтымында Тайоподон 2 ракетасы Кошмо Штаттардын Аляска штатына чейин жете алат. Түндүк Корея эгер анын сынагына карата кандайдыр бир аракет болсо өзү да чара көрө тургандыгын эскерткен. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги маселени Бириккен Улуттардын кароосуна коюуну душманчыл аракет деп баалай тургандыгын билдирүүдө. Пхеньян ошондой эле өзүнүн ядролук программасы боюнча 6 тараптуу сүйлөшүүдөн да баш тартаарын айтып жатат. Сүйлөшүү Түндүк Кореянын ядролук иштерин токтоткондугун далилдөөнүн жолдору боюнча талаштардан улам өткөн декабрда токтоп калган. Ракетанын жолунда калышы мүмкүн болгон Жапониянын коргонуу министри Язу Казу Хамада өткөн аптада коргонуу күчтөрү тууралуу мыйзамга ылайык Түндүк Кореядан келаткан ракета же анын бөлчөктөрү Жапониянын аймагына түшсө армияга аны жок кылууга буйрук бергендигин бышыктады. Хамаданын бул сөздөрүнө караганда ракета өлкөнүн үстүнөн кырсыксыз өтүп кетсе Жапон күчтөрү ага чара көрбөйт шекилдүү. Бирок эгер кырсык болуп ракетаны Жапон күчтөрү атып түшүрсө, Түндүк Корея муну душманчыл аракет деп баалап, тийиштүү чара көрөр көрбөсү анык эмес.
Ободо жаңыл Субжан болду, таң казаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Чоң Жерманын лидерлери кечээ Лондондо өткөн саммитинде дүйнөлүк экономикада кризиске каршы күрөшүү үчүн 1 триллион доллар бөлүүнү макулдашты. Бул каражат эл аралык валюта кору жана башка каржы институттары аркылуу муктаж өлкөлөргө бөлүнөт. Саммит тууралуу кепти Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Британиянын премьер-министри Гордон Браун бул күндү дүйнө экономикалык кризис менен күрөш үчүн бириккен күн деп атады. Браундун белгилешинче, дүйнө лидерлери экономиканын өсүшүн камсыз кылып, иш орундарды сактап калып, башка кризисти алдын алууну макулдашты. Британ өкмөт башчысы Браун лидерлердин 1 триллион доллар ажыратуу чечими тууралуу буларды айтты.
G20 countries have announced.
Чоң Жыйырманын лидерлери буга чейин болуп көрбөгөндөй макроэкономикалык стимулдаштырууну сунуш кылышты. Бул сумма кийинки жылдын соңуна чейин 5 триллион долларды түзөт жана миллиондогон иш орундарын камсыз кылат.
Деди Британ өкмөт башчысы Гордон Браун. Шаршемби күнкү маалымат жыйынында экономикага дем берүү максатында өкмөттүк чыгымдарды көбөйтүү тууралуу АКШнын турумуна Франция менен Германия каршы чыгышкан болчу. Эки өлкө тең бюджеттик колдоолордон көрө каржы чөйрөсүн көзөмөлдөөнүн бекем чараларына өтүү зарыл деп санашат. Франциянын президенти Никола Саркози атүгүл дүйнөлүк каржы системасын кайра түзүү чечимин талкууга жатпай турган маселе деп чыккан. Лондон жыйынын Саркози жаңы дүйнө түзүүнүн тарыхый удулуу жана 21-чи кылымдагы экономикалык системанын түбүн түптөө мүмкүндүгү келген учур деп атап, аны колдон чыгарып жибергенге болбой турганын эскерткен. Британиянын Африка, Азия жана Бириккен Улуттар Уюму иштери боюнча министри Марк Мэллок Браун мырза кабарчыбыздын Борбордук Азия менен Чыгыш Европа өлкөлөрү чоң жыйырманын корутунду документине ыраазы болор беле деген суроосуна мындайча жооп кайтарды.
Ооба, алар канааттанары бышык жакыр өлкөлөр Борбордук Азияда же Африкада болобу, айтор алардын экономикалык жагдайы өтө улуттуу маселеге айланмакчы.
Деген Мэллок Браундун айтымында эл аралык валюта корунун каржы мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү аркылуу дүйнөдөгү каржылык кыйынчылыктарга кептелген өлкөлөргө көмөк көрсөтүүчү аймактык өнүгүү банктары да колдоого алынмакчы. Британиянын каржы министри Алистер Дарлинг болсо 1 триллион доллардын 250 миллиард доллары эл аралык сооданы колдоого жана 100 миллиард доллар эң жакыр өлкөлөргө жардамга жумшаларын белгиледи. Чоң жыйырманын жыйыны нааразылык акциялары менен коштолуп жатты. 1 апрелде Лондондо глобалисттердин нааразылык акциялары өттү. Митингде маанай жалпысынан көтөрүңкү болгону менен Лондондун ишкер бөлүгүндө демонстранттардын чакан бөлүгү банкка чабуул жасаганда алар менен полиция кагылышып кетти. Чатакта 86 киши камакка алынып, бирөө каза тапкандыгы кабарланууда. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Оду таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк экономикада кризисти талкуулаган кечеги Лондон саммитине чейин каражатка өтө муктаж өлкөлөргө жардам көргөзүү үчүн эл аралык валюта корунун каржылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү керектиги тууралуу көп айтылып келинген эле. Эми кечеги саммитте эң белгилүү болгондой бул кордун каржылык мүмкүнчүлүктөрү көбөйтүлө турган болду. Бирок мындай кадамды экономиканы башаламандыкка салган жолдун гана уландысы болорун айткандар да жок эмес. Вашингтондогу Ката институтунда эл аралык каржы саясатын иликтеп жүргөн окумуштуу Ян Васкес азаттыктын бул багыттагы айрым суроолоруна жооп берген эле. Аны менен кабарчыбыз Илимжан Узаков тааныштырат. Эскерте кетели, адистен интервью саммиттин алдында алынган.
Жакында эле эл аралык валюта корунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү зарылдыгы тууралуу кеңири сөз болду. Аны көптөгөн өлкөлөрдүн каржылык кризиске кептелген менен байланыштырышат. Сиз валюта корунун жаңыруулугун кандай көрөсүз?
Эл аралык валюта кору көп жылдардан бери эле дүйнөдө өз ордун таппай келатат. Мындан бир топ жыл мурда анын жардамы менен экономикалык кыйынчылыктардан чыгуу иш чаралары ийгиликсиз аяктаган. Маселен, ушул 10 жылдыктын башында эле Аргентинаны кризистен сууруп чыгуу аракети ишке ашкан эмес. Ошондон кийин валюта корундагылар да, анын тышындагылар да кордун дүйнөдөгү азыркы орду кандай экендиги тууралуу суроолорду бере башташты. Ар бир кризис тушунда валюта кору өзүнө улам жаңы ыйгарым укуктарды энчилеп келет. Бирок барган сайын либералдашып бараткан дүйнөлүк экономикада анын чындап эле кандайдыр бир ыйгарым укуктары барбы же жокпу? Бул бүгүнкү күндүн талаштуу суроосу.
Маселен, сиз эл аралык валюта корунун ошол жаңыруулугун кандайча сүрөттөйт элеңиз?
Кордун
каражатын көбөйтүп, аны жолдо түрдүүчү амал менен короткусу келген адамдар бар.
Муну саясий ишмерлер толук иш жүзүнө ашыра алышат. Анын үстүнө бул өз салык төлөөчүлөрүнүн каражатын короткондон жеңилдери. Бул албетте бай өлкөлөр үчүн өз салык төлөөчүлөрүнүн каражатын эл аралык валюта кору аркылуу коротуу дегенди билдирет. Сунуштун негизги өзөгү эл аралык валюта корунун ролун кайра кеңейтүү аркылуу бүгүнкү кыйналган мамлекеттерге жардам берүү дегенде жатат. Бирок бул жакшы идея дешке же бул 10 жыл мурдагыга караганда ийгиликтүү болот деп ойлонушка эч кандай негиз жок.
Муну демек жөн гана эл аралык валюта коруна дүйнөлүк экономикалык кризис менен күрөшүү үчүн көбүрөөк каражат берүү деп түшүндүрсө болот экен да.
Корду реформалоо боюнча эки чоң сунуш бар. Биринчиси, кордун каражатын кескин көбөйтүп, аны көп мамлекеттерге жардам бере ала тургандай кылыш керек. Экинчиси, кордун ичиндеги добуштарга байланыштуу. Маселен, Кытайдын экономикасы азыр кор түзүлгөн учурдагыдан бир кыйла чоң болгондуктан, анын эл аралык валюта кору ичиндеги добушу да ошого жараша болушу керек. Анткени алар корго ошончолук каражат салышат.
Вашингтондогу Ката институтунда эл аралык каржы саясатын иликтеп жүргөн окумуштуу Ян Васкестин Азаттыкка берген интервьюсун ого Илим Жанузаков даярдаган таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырат. Шайлообек.
Курманбек Бакиев кимди мураскер кылып калтырат? Бул суроо бүгүн Кыргызстандын коомчулугун гана эмес, жакынкы коңшуларды да кызыктырып жаткан учур деп белгилеген Ачык саясат гезити айтулуу нарколог Жеңишбек Назаралиевдин кабарчынын суроолоруна берген жообун жарыялаган. Кабарчынын бийлик тараптан Бакиевке мураскер чыгат деп ойлойсузбу деген суроосуна Назаралиев: жок, мураскердин чыгышы бийлик үчүн кооптуу, анткени коомчулукка бир адамды алып чыгып даярдоого убакыт аз. Кыргызстан менен бир нече саясий экономикалык келишимдер түзүлүп койгондуктан бул жерде Орусиянын ролу чоң. Орустар үчүн Курманбек Бакиев гана туура талапкер деп жооп берген. Учурда Курманбек Бакиевдин кадыр баркына көлөкө түшүрүп, бийлигинин тамырын чиритип жаткан күч органдарынын саясаты болуп жатат. Ошону менен бирге эле азыр президенттин тегерегинде кош саясаттын жүрүп жатканы сокурларга да сезилүүдө. Биринчиси, күчкө таянуу, элди коркутуп үркүтүү менен саясий маселени зомбулуктун күчү менен чечүү деген багыт. Бул багыт эч качан жакшылыкка алып барбайт. Президент секретариатка таянуу менен күч органдарынын саясатына жол ачканы сезилүүдө. Секретариат бул аткаруучу орган. Ошондуктан секретариатты башкарып аткан Малеванная саясатчынын ролун аткара албайт деп айтты Айгай гезитинин бүгүнкү санындагы интервьюсунда Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов. Экинчиден де улантат депутат мырза, президенттик администрацияда күчкө гана таянууда, ал дагы мунусу менен президенттин бийлигине балта чабууда. Президенттикке талапкерлик маселесине токтолгон Бакыт Бешимов азыр оппозициядан 4-5 кишинин аттары аталып атканын, бул сан кырдаалга жараша көбөйүшү же азайышы мүмкүндүгүн, ат салышуучулардын арасында Алмаз Атамбаев да барын, азыр барган сайын тиреш күчөп баратканын, өлкөнүн тагдыры үчүн аксакалдар, саясий элита ортомчу болгон эки тараптын маданияттуу диалогу зарыл болуп турганын, бүгүн Кыргызстан адам өмүрү баалуу экенин терең билген, адамдарды душман деп эсептебеген лидерге муктаж болуп турганын айткан. Агым гезити акыркы гезиттери чүйгө көчүп келген элдин агымы токтобой жазса, чегерада жайгашкан эл турак жайын коңшу өлкө жарандарына сатып, алардын кыргыз жерине отурукташына шарт түзүп, анын айынан чатак чыгуу коркунучу бар деп жазган гезит баяндамасы Келдибек Назировдун макаласына окурмандын көңүлүн бурат. Автор: лейлектен сокулукка көчүп келгендер менен сүйлөшө калсаң, бул жакка жыргагандан келбегенин, ал жакта жада калса балдарын кийин талбай азап тартышканын, суунун жоктугун, өлбөстүн күнүн көрүп жашагандарын айтып наалышат. Ошол эле мезгилде лейлекте кыргыздардын саны суюлуп, тажиктер бери карай жылып жатканы кейиштүү. Тажик туугандарды кимдир бирөө көкүтүп жаткандай, кыргыздардын жерин имерип алууга болгон күч аракети менен жантылашып жатканы өкүндүрөт деп жазат ал. Макаласын жыйынтыктап жатып журналист: жакында Орусиядан 300 миллион доллар келгени жатат. Бул өтө эле көп акча. Дал ушул каражаттын эсебинен чек арада жашаган элдерге кайра иштетүүчү ишканаларды куруп, жумуш менен камсыз кылууга болот деген оюн айткан. Улан гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат агестерин жаңы сандар менен Шайлобек Дүйшөй тааныштырып өттү. Кыргызстандын капчыгына Орусиянын алга чыккан 150 миллион доллар келип түштү. Бул окуяга аралаш айрым басылмаларда Орусия Кыргызстандагы курал чыгаруу ишкананын толугу өз көзөмөлүнө алууга жетишкендиги жазылды. Кыргызстандын туңгуч футболчу расмий келиши менен чет өлкөгө Латвияга сатылды. Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолучу темалардын айрымдары. Азыр саат 8:30. Назарыңызда кырк кабарлар. Алар менен Аманбек Элденбай тааныштырат.
Элдик революциялык кыймыл 20 апрелге белгиленген нааразылык акцияларда токтоосуз даярдыктарды көрүү керектигин бекке сунуштады. Мындай чечим аталган кыймылдын кечеги жыйында кабыл алынды. Социал демократтар фракциясы президент менен өкмөткө кайрылуу жолдошту. Анда кадам жай сурма комбинатынын учурдагы оор абал белгиленип, ага тиешелүү социалдык объектилердин сатылышына байланыштуу маселени бийликтен тез арада чечүү талабы коюлган. Президент Курманбек Бакиев Манас аба базасы боюнча 11 мамлекет менен келишимдерди денонсациялоо жөнүндө бир катар мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу билдирген президенттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Франция, Италия, Испания, Туркия жана башка жалпы жөнүнөн 11 мамлекеттин кыргыз өкмөтү менен Манас аба майданында аскерий базаны жайгаштыруу боюнча келишимдерди жокко чыгаруу мыйзамына кол коюлган. Бүгүн Бишкекте акыйкатчы жаштар менен жолугушат. Жолугушууда негизинен жаштардын арасында адам укуктарынын бузулушу талкууга алынат. Бул иш чара жаштардын жана студенттердин укугун коргоо кеңешинин демилгеси менен өткөрүлмөкчү. Эми эл аралык жаңылыктардан чоң жыйырмалык глобалдык экономикадагы кризге каршы көрүлүүчү чараларды макулдашты. АКШ президенти Барак Обама Лондондогу маалымат жыйынында ал жерде өткөн саммитти тарыхый жана жемиштүү деп атады. Кечээ аяктаган саммитте чоң жыйырмалыктын тобуна кирген өлкөлөр антикриздик иш чаралар үчүн жалпысынан 1 триллион доллар ажыратууну макулдашты. НАТО 60 жылдык мааракесине арналган саммитин баштоодо бүгүн башталып жаткан саммит Рейн дайрасынын эки жээгинде Германиянын Кёль жана Франциянын Страсбург шаарларында өтөт. 28 өлкөнүн лидерлери саммитте альянстын алдында турган көйгөйлөрдү талкуулайт. Кошмо Штаттар тамеки өндүрүшүндө көзөмөлдү күчөтөт. Тамеки индустриясына көзөмөлдү күчөтүү үчүн тиешелүү мамлекеттик агенттикке буга чейин болуп көрбөгөн ыйгарым укуктарды берген мыйзамды кечээ Конгресстин эл өкүлдөр палатасы басымдуу көпчүлүк менен жактырды. Ал эми ал чаралар сенатта каралат жана өтөр өтпөсү азырынча белгисиз. Түркия армян тилинде радио программа ачты. Түркиянын мамлекет телерадиосу ТРТ'нин билдиргенине караганда армян тилиндеги алгачкы 30 мүнөттүк программасы кечээ обого чыкты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезек өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Нилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 3-апрелде өлкө аймагында мезгил-мезгил менен жамгыр, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй баткен өрөөндөрүндө 13-18, Ысык Көл нарын аймактарында 8-13, Талас облусунда 10-15, Ош Жалал Абад туугандарында 14-19 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте маал-маалы менен жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Соода таңкы азаттык берүүбүздү кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ушинтип президенттик шайлоого чыкчу атаандаштар азырынча аныктала элек. Укук коргоочулар болсо шайлоонун эрте өтүшүнөн тындызданышууда. Акыйкатчынын алдында укук коргоочулар кеңеши шайлоого шайлоочулардын активдүү катышаарына ишеним артпай турат. Анткени соңку жылдары Кыргызстанда шайлоочулардын укуктары бузулгандан бузулуп келет. Шайлоо жөнүндөгү комиссиялык сот чечиминин сыясы кургай электе парламент кабыл алган токтомго чейин эле айрым укук адистери болсо президенттик шайлоо 2010-жылдын 14-августуна чейин өтөрүн ырастап чыгышкан эле. Бул жагдайга кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кайрылат.
Ак жол партиясынын төрагы орун басары Автанди Ларабаев ушул жылдын 30-январда Слово Кыргызстана гезитинде президенттик шайлоо 2010-жылдын 4-июлуна коюлушу туура болорун ырастап чыккан. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлүнүн орун басары Мурат Укушев 19-марттагы общественный рейтинг кезиндеги кандай өлкө куруп жатабыз, эки жерде эки төрт же президент шайлоо качан өтүшү керек деген макаласында ушул тапта иштеп аткан президенттин ыйгарым укугу 2010-жылдын 14-августуна чейин улантыларын далилдеп берген. Укушев президенттин ыйгарым мөөнөтү ант кабыл алган күндөн 2005-жылдын 14-августунан башчыларын тастыктап президенттик шайлоо 2010-жылдын августунун 1-жекшембисинен, тактап айтканда 1-августунан кечикпей өтүшү баш мыйзамга туура келерин ырастаган. Анткени менен президенттик шайлоо маалынан эрте саратан жайда өтүшүн биринчи жерден болуп парламенттин вице-спикери Чолпон Баекова колдоп, жайкы шайлоо жүйөсүн мындайча чечмелеп берди.
Жазгы мезгил азыркы учурда жазында шайлоо өткөрүү эч кандай мүмкүнчүлүк эмес. Күздө дагы шайлоо бардыгы белгилүү, биз айыл чарбалы мамлекетте жашап аткандан кийин.
Буга чейин президенттик шайлоо 2010-жылы өтүшүн жактап келген Ак жол партиясынын төрагы орун басары Автанды Ларабаев болсо, шайлоонун бир жыл эрте өтүп калышынан эч кандай мыйзамдык ирен түрөн көрбөйт.
Логикалык жактан алганда эсептегенде деле 2005 жылга 5 жыл кошкондо 2010 болуп кетет ба. Бирок Конституциялык сот чечим кабыл алганда ошол тиги жалаң гана конституциянын өзү гана эмес, ошол юридикалык практиканы дагы эске алып, ошонун негизинде чечим чыгарып атат.
Дейт Арабаев. А бирок алдагыдай юридикалык практиканын айынан мурунку президент 3 мөөнөт шайланып, баш мыйзамды улам-улам жаңылоонун салакасына токтолгон парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү депутат Иса Өмүркулов кабыл алган чечим тууралуу пикирин жашырган жок.
Мурунку конституциялык сот акаевди бир нече жолу улам-улам референдум өткөзүп ошонун баары туура деп келип, улам-улам шайлоо алып барып 15 жыл башкарткан. Анан эми бүгүн бул конституциялык соттагы биринчи эле чечими, принципиалдуу чечими дагы мыйзамсыз болуп чыкты деп айтам да.
Арнамыз партиясынын төрагы орун басары Эмил Алиевдин айтуусунда конституциялык соттун чечими аткарылышы керек.
Айла жок, мыйзамдаштырып койгон. Ошого баш ийишибиз керек.
Дейт Алиев. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сарыевдин ырасташынча, жогорку кеңештин шайлоо күнүн артка жылдырып коюшу мыйзамга кайшы келет.
Конституция негизинде эле 25 октябрь дегенден кийин 25 октябрды коюп койсо андан кийинки эсепте деле кете бермек да. Эки тур болсо эки тур болот, бир тур болсо бир тур болот. Анын эртеге жүргүзүштүн кажети эч кандай жок болчу, мыйзамсыз дагы туура эмес болот.
Ак жол партиясынын курултайы 11 апрелге белгиленген. Парламентте көпчүлүктү түзгөн партия мүчөлөрү иштеп жаткан президенттин талапкерлигин сунуштай тургандыктарын жашырышпайт. Оппозиция арасынан бир талапкерди чыгара тургандыгын мурда эле жарыя кылган. Алардан тышкары буга чейинки президенттик шайлоого талапкерлигин коюудан тажабаган атаандаштар бар. Алардын айрымдары да бул ирет сыноого катышып калышы толук ыктымал. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Быйыл февралда Москвада жетишилген эки тараптуу макулдашуулардын негизинде Кыргызстандын капчыгына Орусиянын алгачкы 150 млн доллар келип түштү. Бул окуяга аралаш айрым басылмаларда каржылык жардам көрсөтүү аркылуу Орусия Кыргызстандагы курал чыгаруучу ишкананы толук өз көзөмөлүнө алууга жетишкендиги жазылды. Темага Бурулкан Турдубек кызы токтолот.
Кыргыз оппозициясы бийликке келсе биринчи кезекте сатылып кеткен мамлекеттик менчикти кайтаруу аракеттерин көргүсү келет. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Азаттыкка берген интервьюсунда мындай пикирин Дастан ишканасы менен байланыштырып билдирди. Дастан ишканасынын 47% акциясы Орусия менен Кыргызстан февраль айында кабыл алган жоон топ макулдашуулардын катарында карыздын эсебинен Орусия тарапка өткөнү маалым. Орусиянын Кыргызстандын карызын кечишин, кредит грант берүүгө макулдук беришин кыргыз бийлиги жана аны жактаган саясий чөйрө өлкө үчүн чоң утуш деп баалап келатат. Кыргызстандын карызын Дастан ишканасынын эсебинен эле жаап коюу Орусия тараптан жасалган өтө олуттуу иш чара катары бааланууда. Ал эми жергиликтүү оппозиция кыргыз бийлигин акчага азгырылып Орусиянын кызыкчылыгына жетеленип кетти деп али күнчө сындап келатат. Бул биринчи кезекте Дастан ишканасы менен байланыштырылат. Исмаил Исаков маселен Орусия Кыргызстандын карызын кечип, карыз акча берип, ушул эле мезгилде Дастан аркылуу экономикалык, саясий жана ириде аскерий жактан утту дейт.
Булар продукцияны чыгарган кийин өздөрү башка мамлекеттерге абдан кымбат баага сатышат. Биздин акционерлери болсо, мен турганда эле бир мына Индия өлкөсү менен канча миллион долларга келишим түзгөн болчу. Эми булардын баардыгы башка мамлекетке кетет да, Орусияга кетет.
Исмаил Исаков Кыргызстан Орусияга бардык мүмкүнчүлүктү бир колго топтоп алышына шарт түзүү менен бирге курал сатып байуу деген дүйнөлүк тажрыйбаны пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууду. Евразия Нет сайты болсо Орусия Кыргызстанга грант берип иш жүзүндө торпедо чыгарчу ишканага көзөмөлдөк кылып калды деп жазып чыкты. Ишкана чыгарган бул курал Ысык Көлдөгү Орусиянын ижарадагы аймагында сынактан өтөрү буга чейин эле коомчулукта белгилүү болчу. Талдоочу Базарбай Мамбетов мындай маалыматты дагы бир ирет тастыктады.
Заводунда азыр деле торпедонун бир бөлүгү чыгарылат.
бирок ал торпедонун жанагы курал жарма турган жагы эмес, ал ушул сууда управлять эте турган аппараты чыгарылат. Ошону биздикилер жанагы көлдөгү мурдагы киров заводунун испытательный полигонунда испытать этип, анан кийин көп өлкөлөргө сатат. Мен билем, Индияга дагы башка өлкөлөргө сатып аткан.
Бирок талдоочу сынак жүргүзүүчү аймакта Дастандын акцияларын Орусияга берүү тууралуу макулдашуу менен байланыштырууга болбой тургандыгын эскертти. Дастан ишканасынын калган 53% акциясы Кыргызстандын жарандарынын колундабы жокпу? Ишкананын 47% акциясын Россиянын карамагына алуунун шарттары кандай деген өңдүү суроолор жабык бойдон турат. Кандай болгон учурда да Орусия менен Кыргызстан ортосундагы февраль макулдашууларын экономикалык гана алака катары баалоо чегинен алда качан эле чыгып кеткендиги айкын. Жергиликтүү жана батыш маалымат каражаттары тарабынан ал Орусиянын Борбор Азияда таасирин күчөтүү, АКШнын Кыргызстандагы базасын чыгаруу максаты менен байланыштырылып келатат. Ал эми Евразия нет сайты болсо, жаңы келген 150 миллион доллар акча президент Курманбек Бакиевтин бийлигин чыңдоо үчүн пайдаланыларын болжогон. Расмий бийлик болсо Орусия берген алгачкы 150 миллион доллар максаттуу ачык айкын чыгымдаларын убада кылуу менен бирге акчаны кайда жумшаарын тактап коомчулукка жарыя кыла элек. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Озатан Казаттык берүүстулантабыз. Жакында Түркиянын Стамбул шаарында 5-чи дүйнөлүк суу форуму өткөн эле. Ага Кыргызстан тараптан катышкандардын бири өлкөнүн айыл суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Бараталы Кошматов менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешет. Болду кабарчыбыз Бараталы мырзадан дүйнөлүк суу форумунда көтөрүлгөн маселелер, сүйлөнгөн сөздөр тууралуу сурады.
Форумда açılışına bizde premier ministr baş bolgon delegasiya barıp katıştık. Bizden premier ministrden özün söylegen sözdü bizde ekonomikanı kötörü joldordan biri bul jokorku zonada bizde suu resurslarıbızı paydalan tura paydalanuu maselesi. Jaŋ gez не только энергетический, но и ирригационный энергетический комплексный платиналар куруш маселелери толук айтылып кетти. Билесиздер, бир канча премьер министрлер катышты өлкөнүн, бир канча өлкөнүн президенттери катышып, бардык өздөрүнүн ой пикирлерин айтты. Ал эми биз караган министерский сессияда, андан бөлөк сессия конференцияларда негизинен ар түрлүү маселелер каралды. Жыйынтыгында ушул Стамбул декларациясы кабылданды жана министрлик конференциянын маалыматы кабылданды. Эми албетте кээбир республикалар жогору зонада ГЭС платиналарды куруу маселесиге каршылык көз карашында көрсөттү. Себеби алар ойлоп атат, ушул курулса, значит, естественный режим, суу бөлүнүш режимдери өзгөрүлүп, алар зыян тартып калышы мүмкүн. Бирок негизги маселеде мен дагы өзүм сүйлөгөн сөзүмдө айттым, бизди экономиканы көтөрө турган бирден бир тармактар бул гидроэнергетика жана ирригацияны өнүктүрүү. Себеби 90% ашык жерде өстүрүлгөн продукция бул сууга жерден өндүрүлөт. Ошондуктан бул алтын казнабыз деп муну аянтын кеңейтиш маселеси бизди алдыбызда турган маселе.
Бардал мырза, мына сиз көп жылдар бою суу чарбачылыгында иштедиңиз, акыркы мезгилде суу чарба департаментинин жетектеп келдиңиз. Өзү Кыргызстанда сууга жарандар жетиштүү элеби?
Бүгүнкү күнү бизде статистикалык маалыматтарга караганда 1 миллион 20 миң гектар сууга аянтыбыз бар деп толук. Бул бак дарактар, үйлөр салынган жерлер менен и айдоо жерлер менен биргеликте. Ал эми бизде изилдөөлөр боюнча ушундай аянтты биз 2 миллион 300 миң гектарга жеткириши мүмкүн. Демек бул 1 миллион 300 гектар жерди дагы өздөштүрсөк болот. И суу ресурстарыбыз да жетет, жер ресурсубуз да бар деген маселе менен барабар. Ошондуктан мен ойлойм, келечекте бизде бир канча массивдер бар, суу ресурстары дагы бар. Ошону үнөмдүү пайдаланып туура пайдалансак, мен ойлойм, биз дагы келечекте жаңы жерлерди өздөштүрүшкө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Кайрадан эл аралык суу мамилелерге токтолсок да, мына акыркы мезгилде кошуна өлкөлөр суу ресурстарын Кыргызстан туура эмес калчап жатат деп ыргылжың көз караштарын кыйтып келүүдө да, чын эле суу азайып жетпей жатабы же Кыргызстан көп иштетип коюудабы?
Бизди ошондо суу запастарыбыз Кыргызстандыкы, Тажикстандыкы толук регионду камсыз кылышка жетет. Бирок ал үчүн үнөмдүү, ал үчүн кошуна мамлекеттерибиз да түшүнүк менен биз менен мамиле жасап, экономикалык жолдор менен саясий жолдор менен, жөө бөлөк жол менен эмес, экономикалык жолдор менен барсак, кошуналарыбыз чынам эң жакшы шарт түзүлөт. Аларга да таза суу менен камсыз кылыш, ичимдик менен өсүмдүктөргө жеткирүү маселеси да толук чечилсе болот.
Кыргызстандын айыл суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бараталы Кошматовго кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан. Ободо таңкы азаттык саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Элдик революциялык кыймыл оппозициячыл күчтөрдүн апрель айынын 20-сына белгиленип жаткан нааразылык акциясына даярдыкты токтоосуз баштоону сунуш кылууда. Кыймылдын билдиргенине караганда мындай чечим кече кабылданып, бириккен элдик кыймылга сунушталды. Элдик революциялык кыймылдын айтымында апрелдеги акциялар Бакиевсиз шайлоо уранасында өтүүсү керек. Президент Курманбек Бакиев Манастагы аба база боюнча 11 мамлекет менен түзүлгөн келишимдерди денонсациялоо жөнүндөгү бир катар мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматынан кабарлашты. Чоң 20-лык глобалдык экономикада кризиске каршы көрүлүүчү чараларды макулдашты. Бул топко кирген өркүлөр антикриздик иш-чаралар үчүн жалпысынан 1 триллион доллар ажыратмак болушту. Мындай чечим Лондондо кече өткөн саммитте кабыл алынды. НАТО 60-жылдык мааракесине арналган саммитин бүгүн баштоодо. Саммит Германиянын Кель жана Франциянын Страсбург шаарларында өтөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ободо таңкы азаттык эми спорт турмушундагы окуялардан. Кыргызстандык туңгуч футболчу расмий келишим менен чет өлкөгө сатылды. Эгемендүү өлкө тарыхында Азамат Байматов Латвиянын футбол клубунда ойногого укук алды. Ал буга чейин Дорной Динамо командасынын мүчөсү эле. Ошол эле учурда Кыргызстанда чет өлкөлөрдөн айрыкча Африкадан футболчулар легендер катары да ойноп жүрүшөт. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Футболдон Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы бир ай мурда Түркияда эл аралык машыгууларга катышып келген. Ошол машыгуу учурунда кыргызстандык жаш футболчу Дордойдун чабуулчусу Азамат Байматовду Латвиянын Винтспилс футбол клубунун адистери сындан өткөрүп, өз командасында ойноону сунуштаган. Дордой футбол клубунун жетекчилиги бул сунушту жөнүндө көрүп, аны Латвияга жөнөттү. Ошентип кыргыз футболунун тарыхында расмий келишим менен чет өлкөгө сатылган алгачкы футболчу деп Азамат Байматов катталды. Ал учурда Винтспилс футбол клубунун жаштар командасы болгон Транзитте 1-июлга чейин ойной баштады. Жогорку кеңештин депутаты Дордой футбол клубунун президенти Аскар Саламбековдун пикиринде дүйнөлүк тажрыйбаны колдонуу менен азаматтай таланттуу футболчуларды чет өлкөлүк клубтарга сатып, аларга четте ойногого шарт түзүү учурталабы?
Жакшы игрокторду мынакей сатылат. Биз дагы азыр биздин клубубуздун дагы ишин ушул жакка коюп деп атабыз. Ушул базар маларына салып, мынакей Молдавия, Грузия деген командалар миллиондогон долларларды ушул игрокторду тарбиялап, мынакей ошол трансферге коюп, ушинтип акча таап алып атышат. Биз дагы мынакей азыр ушул Африкадан дагы келип атышат, Шри-Ланкадан келип атышат. Ошол таланттуу балдарга шарт түзүп беришибиз керек.
Латвиянын Винтспилс футбол клубунун катарында ойногого аттанаар алдында Азамат Байматов Кыргызстанда ойноп жүрө берсе чеберчилиги жогорулабай калаарын айтып, Европалык командалардын биринде ойногого куштар экендигин азаттыкка мурда билдирген. Ал эми Кыргызстандагы таанымал футбол клубтары болсо чет өлкөлөрдөн футболчуларды катарында ойнотууга дилгир. Жакында эле Дордой Динамо футбол клубу чет элдик 2 оюнчу Майкл Оесани жана Евгений Харисов менен келишимге кол койду. Ушул Дордой Динамо командасынын катарында 22 футболчу болсо, анын жарымына жакыны чет жерден келишкендер. Ал түгүл Африканын Гана жана Камерун өлкөсүнөн келишкен футболчулар Дэвид Тете, Эраджа Ари жана Макакун Кыргызстандын атуулдугун расмий алышкан. Мындан сырткары дагы 3 африкалык футболчу Даниэл Того, Вильям Гайн жана Майкл Оесани Дордой Динамо командасында легионер катары ойноп жүрүшөт. Ошондой эле орусиялык Алексей Галкин менен Максим Кретовду Дордой футбол клубу келишимдик негизде сатып алышкан. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бойбек Кадыркулубдун пикиринде Нарындын Дордой, Бишкектин Шер, Кантын Абдышата командалары чет өлкөлүк футболчуларга басым жасап, жергиликтүү жаштарга көңүл бурулбай калууда.
Түштүктүн командаларынын көбүн Өзбекстандан келген футболисттер түзүп атат. Дордой, Абдышата, Шер командаларын болсо Африкадан келген, башка өлкөлөрдөн келген көп футболисттер негиз оюнчулар болуп калды да. Биз ошолорго төлөгөн акчаны жергиликтүү балдарга жумшасак абдан жакшы болмок.
Ошондой эле Бишкектик футбол күйөрманы Бектуруш Салмагани кыргыз футболчуларынын деңгээли төмөн, кеңеш доорундагы Алмаз Чокморовдун деңгээлине жеткен бир дагы оюнчу жок деген пикирин азаттыкка билдирди.
Мен буларды көргүм да келбейт, басып да барбайм, совет оотпайм жаш балдардын оюну да. Баягы советтик доордогу алга командасынын оюнчуларынын бири жок. Чокморттун кыпыны көрүнбөйт бирдечи. Азыр кыргыз футболу нөл.
Берүүнү Бишкектен сунуштаганга улмакес.
Оду таң казаттык, эми кезек бүгүн тарыхта. Рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларды Муратбек Кожобеков эске салат.
Кыргызстандын биринчи конституциясы 1929 жылдын 3 апрелинде кабыл алынган. Анда эмесе биринчи конституциянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты Бектемир Жумобаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн эң алгачкы конституциясы ушул 3 апрелде кабыл алынган. Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасынын биринчи конституциясы деп эсептесебиз да. Бул күн чын эле кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы улуу күн десек болот. Себеби дегенде биз алгач жолу 24 жылы автономия түрүндө болсо дагы конституциябызды мамлекеттүүлүгүндү алсак 29 жылы 3 апрелде биз мамлекеттин негизги мыйзам болгон ушул конституцияны кабыл алабыз да.
Көчмөн жана жарым көчмөн кыргыздарды отурукташтыруу максатында 1931 жылдын 3 апрелинде республикалык комитет уюшулган. Кыргыз ССР Элим комиссиясы жана агартуу наркомунун демилгеси менен 1941 жылдын 3 апрелинде кыргыздар жана Кыргызстандын тарыхы аттуу биринчи илимий конференция өткөрүлгөн. Илимий конференцияга Москва, Ленинград шаарларынын илимпоздору жана жергиликтүү окумуштуулар катышып, кыргыздардын байыркы мезгилден 20-чы кылымга чейинки саясий, этникалык тарыхын тактоо туурасында пикир алмашышкан. СССР география коомунун илимий кеңеши 1947 жылдын бул күнү Кыргызстандын география коомунун филиалын ачуу туурасында чечим кабыл алган. Кыргыз парламентарийлери 2005 жылдын 3 апрелинде Кыргыз Республикасынын биринчи президенти Аскар Акаев менен Москва шаарында сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Сүйлөшү президенттин бийлик ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда тапшыруу маселесине арналып, анын натыйжасында Аскар Акаев эки тараптуу протоколго кол койгон. Протоколдо биринчи президенттин укуктарын коргоого байланышкан 4 шарт каралган. Владимир Ильич Ленин 1917 жылдын 3 апрелинде Финляндия аркылуу Петроградка келген. Февраль революциясынын маалында ал Швейцарияда жүргөн. Германия империясы Россия менен согушуп жатканына карабастан, Ленин жана анын шакирттерине ак көңүлдүүлүк менен пломбаланган вагонду берген. Согуш маалына карабастан, алар Германиянын территориясы аркылуу Финляндияга жашыруун кирип, андан Петроград шаарына жеткен. Петроград совети Ленинди шан салтанат менен тосуп алган. Революционерлиги деп броневик тартылып, Ленин анын чокусунан дүйнөлүк тарыхтын өнүгүнүгүн өзгөрткөн жалындуу сөз сүйлөгөн. Америкалык шахматист Бобби Фишер 1975 жылдын 3 апрелинде шахмат боюнча дүйнө чемпиондук титулунан ажыратылган. Фидердин катаал чечими Бобби Фишердин Анатолий Карпов менен дүйнө чемпиондугу үчүн оюндан баш тарткандыгына байланыштуу чыгарылган. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Оду таңкы азаттык, эми маданий турмуштагы окуялардан. Жакында Кыргыз, Норвегия, Жапония биргелешкен долбоорунун алкагында кыргыз күйлөрүнүн Тактаке деп аталган CD альбому жарык көрдү. Бул саамалык жөнүндө Балбай Алагушев айтып берет.
Албомдун мукабасы байыркы какма тилдүү темир жыгач ооз комуздары аткаруучулары күүлөрү жөнүндөгү маалыматтарды кыргыз музыкасынын тарыхына арналган эмгектердин тизмесин камтыган китепчеси кыргыздын улуттук оймо чиймелери аспаптары менен өткөр ооз өзгөчө көп түздүү көркөмдөлүптүр. Текстердин баардыгы кыргыз, англис, жапон тилдеринде берилиптир. Туңгуч албомдун бет ачары 84 жашка караган көрүнүктүү темир ооз комузчу Сүйдүм Төлөкованын кагуусундагы күүлөр менен ачылат. Албом жөнүндө Сүйдүм эже:
мен Японияда Тадаволова деген музыка изилдөөсү бар экен, ошол иштеп келген экен. Үйдөн келип жазып кетти эле. Жалаң эле мен эмес, бул жерде Намазбек, Орозбай, Кинчинбаев, Шакен Жөрөбековдун жазган экен. Кыскасы 25 ушундай күйлөрдү жазып альбом жасаптыр. Ошонун ичинде дагы Темир Комустан менин 5-6 күйүм кириптир. Бурулсан Телкинчек дагы жана башкалар, Шакен Жөрөбековдун Темир Комустары, Жыгач Комустары, Намазбек менен Орозбай экөөнүн биргелешип комус менен темир комус аралаштырып чеккени, Тактакен ойногон Сапарбек деген ойнор эле негизинен альбом Тактаке деп ат менен ошо Япониядан чыккан экен. Ошону жакында эле жибериптир, ыраазы болуп отурам,
деди Сүйдүм эже. Эми альбомго кирген Сүйдүм Төлөкованын аткаруусундагы Бурулчанын Селкинчеги аттуу күйсүнө кулак төшөйлү.
Тулсанын силкинчек, бурбай төпчи келинчек. Күгүгүгү, бурулсанын силкинчек, бурбай төпчи келинчек. Күгүгүгү, алым кандын силкинчек, андай деппи мындай деп. Күгүгүгү, алым кандын силкинчек, андай деппи мындай деп.
Берүүнү даярдаган балбайлар ушуп Бишкек азаттык.
Таңкы азаттыкты кулжатасыз. Маданий турмуштагы жаңылыктар тууралуу сөз кылууну улантабыз. Азыр кереметке рубрикабыздан кабарчыбыз Айжан Шабатоева, белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров Арманым Лира аттуу жаңы тасма тартууга киришкени тууралуу айтып берет.
Бул фильмдин сценарийин мындан бир жыл мурда Темир Бирназаров өзү жазган. Чыгармада жаштардын жашоосу, башкача айтканда алардын жүрүм-турумдары, бири-бирине болгон мамилеси, турмушка болгон көз караштары чагылдырылат. Ошондой эле бүгүнкү күндүн көңүл өйткөн маселелери да бар, дейт режиссер Темир Бирназаров.
Бул эле баягы азыр денесин саткан кыздарыбыз көп да. Кабат турмуштун айынан бирөө денесин сатып жүрөт, но бир шаарлык. Бир шаарлык жигит жакшы көрүп калат да. Анан ошол экөөнүн алдындагы тоскоолдуктар жөнүндө сүйүүлөрү ишке ашпай калгандыгы тууралуу.
Фильмдин мазмунуна ылайык тартылуу үчүн шаардык кыз жигиттер жана алардын ата-энесин ойногонго каармандар тандалат. Режиссердин билдиргенине караганда, каалоочуларга сөзсүз кино тармагында билими болуш керек деген талаптар каралбайт.
Анткени биз биринчи фото проба деп коебуз, фото сынак. Келбетине жараша тандап алабыз. Андан кийин экинчи этап ошол келбетине бизге туура келгендерди кайра чакырып алып туруп, видео сынак. Кино сынак деп коебуз. Анда уже ойнотуп көрөбүз да. Ойнотуп көрөбүз. Ким мүмкүнчүлүгүнө жараша ойноп кетсе, ошонун арасынан тандалып алына берет. Анан бул жерде бир эки эле эмес, жаштар болгондон кийин бул жерде көп да, кыздар көп, балдар бар дегендей, ошондуктан бул жерге бир эмес, бир топ жаштар керек да.
Бул тасманын сценарий менен белгилүү кино ишмерлер Эрнис Абдыжапаров, Актан Арым кубаттанышып чыгышкан. Эрнис мырзанын пикиринде бүт баары ойдогудай боло турган болсо, фильм көрүүчүлөрдүн зор кызыгуусун туудурат.
Менин оюмча бул ошол азыркы жаштардын проблемасын көтөрө турган, азыркы ушул учурдун көйгөйлүү бир проблемаларды козгой турган бир жакшы сценарий болуптур. Андан тышкары дагы бул бир кандайдыр бир дагы бир коммерциялык дагы жолу болот да, жалпы журтка, элге жага турган проект болгон атат.
Учурда тасманы тартууга даярдыктар жүрүүдө. Эгер актерлор тандалып, режиссердук иштер аягына чыгып, каражат жагы оң чечилсе, дароо тартуу иштери башталат, дейт Темир Бирназаров. Бул жолу өзгөчө техникалык жагына көңүл бурбасак болбойт. Себеби мындан мурунку тарткан белгисиз маршрут тасмасында техникалык жактан мүчүлүштүктөр болуп, бир топ ыңгайсыздыктарды жаратты, дейт Бирназаров.
Тилекке каршы азыр биз ошону прокат кыла албай атабыз. Мисалы Европадан же болсо Алматыдан келип прокат кылалы дейт да, бүт дүйнөлүк прокатты бизге бергиле деп атат укугун Алматынын дистрибьюторский компаниялары. Бирок тилекке каршы биздин фильмдин техникалык сапаты өтө төмөн болгондуктан азыр биз ошону Москвага жибергенбиз да. Тагыраак айтканда биз ушунчалык эски, ушунчалык дешевый, ушунчалык примитивный аппарат менен тартылган экен, тигилер пленкага которулбай кыйналып атышат да. Биз да кыйналып атабыз.
Эгер каражат оң чечилип калса, фильм жайында тартылып баштайт. Андыктан келерки жылы кыргыз кинолорун дагы бир тасма толуктамакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Маданий турмуштагы ушул жаңылык менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктап алдындабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу. Элдик революциялык кыймыл оппозициячыл күчтөрдүн 20-апрелге белгиленип жаткан кийинки нааразылык акциясына токтоосуз даярдыкты баштоону сунуш кылууда. Кыймылдын билдиргенине караганда мындай чечим кече кабыл алынып, бириккен элдик кыймылга сунушталды. Элдик революциялык кыймылдын айтымында оппозициянын апрелдеги акциясы Бакиевси шайлоо уранасында өтүүсү керек. Президент Курманбек Бакиев Манастагы аба база боюнча 11 мамлекет менен келишимдерди денонсациялоо жөнүндөгү мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Чоң жыйырмалык глобалдык экономикада кризге каршы көрүлүүчү чараларды макулдашты. Кеч аяктаган саммитте чоң жыйырмалыктын тобуна кирген өлкөлөр антикриздик иш чаралар үчүн жалпысынан 1 триллион доллар бөлмөк болушту. НАТО 60 жылдык Маракешке арналган саммитин баштоодо бүгүн башталып жаткан саммит Германиянын Кель жана Франциянын Страсбург шаарларында өтөт. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу эми кечки азаттыктан уга аласыз. Ал саат 6:00 ого чыкмакчы. Таңкы азаттыкты программага сүйлөдөн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9:00 болуп калды. Бүгүнкү күнүңүз кубана улансын, саламатта калыңыз.